SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
กรณีปัญหาที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นั้นทางฝ่ายค้านก็ได้ตั้งกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีถึง2สัปดาห์ติดกันในเรื่องนี้นะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงดังนั้นฝ่ายค้านจะมีการเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนนี้อย่างไรคะ
สำหรับกรณีนี้นะคะ7พรรคฝ่ายค้านเองเตรียมยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปค่ะโดยเป็นการเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติจะยื่นในวันพรุ่งนี้ต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะขอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้พิจารณาข้อเท็จจริงและก็หาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับกรณีที่คณะรัฐมนตรีนั้นเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ค่ะโดยในมาตรา152ของรัฐธรรมนูญนั้นได้บัญญัติไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนที่มีอยู่สามารถเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อจะซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่างๆต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยไม่มีการลงมติซึ่งหากเปรียบเทียบแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะแต่จะไม่สามารถลงมติใดๆได้มีเพียงแค่แสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางเท่านั้นสำหรับ7พรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นก็ประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเพื่อชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชามติพรรคพลังปรงชนไทยและพรรคเศรษฐกิจใหม่ค่ะซึ่งทั้งหมดก็ได้แถลงร่วมกันระบุว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายนั้นก็เพื่อต้องการหาทางออกให้กับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีกับกรณีการถวายสัตย์ไม่ได้หวังที่จะล้มล้างรัฐบาลเพราะว่าหากไม่แก้ไขเรื่องดังกล่าวก็อาจจะส่งผลกระทบกับมติคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และอาจจะกลายเป็นมติที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้มาโดยไม่สมบูรณ์ค่ะ
ขณะเดียวกันในเรื่องนี้นะคะทางพลเอกประยุทธ์ก็ได้ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นมาตลอดแล้วก็อ้างว่ามีผู้ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วขั้นตอนของการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับกรณีนี้จะเป็นเช่นไรคะ
สำหรับกรณีนี้นะคะต้องย้อนไปก่อนค่ะว่าเรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนนั้นก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยื่นเรื่องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วก็ส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าศาลปกครองค่ะเพื่อวินิจฉัยว่าการกระทําของนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งทางพลเอกวิทวัฒน์รัศตะนันประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าขั้นตอนขณะนี้คืออยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องซึ่งเป็นหลักการโดยทั่วไปที่จะมีการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนรวมไปถึงสอบถามรายละเอียดจากผู้ร้องก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่าจะใช้เวลาประมาณ15วันจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าหารือกันในที่ประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะมีขึ้นในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะโดยยืนยันนะคะว่าจะไม่เลื่อนเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาก่อนแม้ว่าตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจก็ตามเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีภารกิจจำนวนมากนอกจากนี้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยังย้ำด้วยค่ะว่าการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่เป็นกลางไม่เกี่ยวข้องและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะฉะนั้นความเห็นของทั้งนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงความเห็นของฝ่ายค้านในเรื่องนี้ก็จะไม่มีผลที่จะชี้นำหรือว่ากดดันการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและหากมีความชัดเจนแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนต่อไปค่ะ
หากผลปรากฏว่ามีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวินิจฉัยว่าคณะรัฐมนตรีกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เรื่องนี้จะส่งผลต่อรัฐบาลชุดนี้อย่างไรคะ
เรื่องนี้คงจะต้องรอลุ้นกันถึงที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าหากที่สุดแล้วมีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคณะรัฐมนตรีนั้นกระทำการขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นก็เท่ากับว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้อาจจะต้องยุติปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวหรือไม่อย่างไรเนื่องจากว่าหากมีมติสำคัญใดๆเกี่ยวกับเรื่องของผลครม.ก็อาจจะทำให้มีผู้ร้องในภายหลังว่ามติดังกล่าวนั้นได้มาโดยไม่ชอบหรือในขณะเดียวกันอาจจะทำให้การทำงานของรัฐบาลนั้นสะดุดลงในบางจังหวะเช่นในส่วนของรัฐมนตรีต่างๆยังคงทำงานได้ตามปกติแต่ว่ามติใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นนั้นอาจจะต้องยุติไว้ก่อนก็ได้ขณะเดียวกันค่ะก็มีการเสนอทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เหมือนกัน ว่าระหว่างที่รอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือว่ารอให้นายกรัฐมนตรีชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เราควรจะมีทางออกอื่นหรือไม่นั่นก็คือให้นายกรัฐมนตรีขอพระบรมราชานุญาตขอพระราชทานอภัยโทษและนำคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่ซึ่งกรณีนี้เองก็ยังไม่มีความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีนะคะว่าท่านจะเลือกใช้แนวทางดังกล่าวหรือไม่หรือว่าจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีเรื่องนี้ก่อนจึงจะหาทางออกเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวขึ้นแต่หลายคนก็มองว่ากับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้หากไม่มีการชี้แจงหรือแก้ไขอาจจะส่งผลกระทบกับครม.ในอนาคตได้ค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.